Sahabat, sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik.
Halo Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara sudah siap diberkati oleh firman Tuhan? Katakan kepada teman yang ada di samping saudara, bilang, saya sudah siap diberkati. Katakan kepada teman saudara dalam bahasa saudara, you get what you expect. Saudara pasti bingung apa artinya itu. You get what you expect. Anda mendapatkan apa yang Anda harapkan. Jadi kalau Anda hari ini berharap supaya bisa mendapatkan rema atau kebenaran, saudara akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mau melanjutkan apa yang saya bahas kemarin mengenai kehidupan orang yang diurapi. Orang yang diurapi oleh Tuhan itu seperti apa kualitas hidupnya. Dan saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara membaca di dalam 1 Samuel pasal 16. Dan saudara akan menemukan kisah yang luar biasa. Anak gembala yang dianggap masih ingusan, masih kemarin sore digambarkan pipinya masih merah, tetapi bisa dipakai oleh Tuhan, bisa menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa, bisa menjadi seorang raja yang simbol kerajaannya masih diabadikan menjadi bendera Israel, bintang Daud. Saudara-saudara, saya yakin Daud tidak pernah menyangka waktu kecil, ya kan, waktu di gudang, orang Jawa bilang, tahu di gudang, ya anak kecil tuh di gudang, yang didong, ya tak lelo, 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 ledong. Kalau besar mau jadi apa? Daud mungkin tidak pernah menyangka, saya yakin Daud tidak pernah mengucapkan, saya ingin jadi raja. Karena waktu dia kecil, konsep raja itu belum ada. Israel waktu itu masih dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan mau menjadi raja. Ketika mereka masuk di tanah perjanjian, mereka iri. Bangsa-bangsa yang lain punya raja. Kok kami tidak punya raja? Akhirnya muncullah ide untuk punya raja, yaitu Samuel, Raja Saul. Yang sebetulnya itu bukan pilihan nomor satu dari Tuhan. Tapi Tuhan mengikuti kemauan umat Israel. Yang akhirnya itu menjadi masalah. Nah saudara-saudara, ada peristiwa yang menarik di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 16, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membaca sebagian saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Samuel sedang berduka cita karena raja yang pernah diurapinya ternyata melakukan pelanggaran. Partial obedience, ketaatan setengah hati. Ingat baik-baik saudara, ketaatan setengah hati di hadapan Tuhan itu bukan ketaatan. Saya ulangi lagi ya, taat tapi setengah-setengah. Waspadai kalau Anda masih punya sikap taat setengah hati, Anda akan bermasalah karena di hadapan Tuhan taat setengah hati itu bukan ketaatan. Oh tapi semua sudah kami bunuh kecuali satu, rajanya kami jaga, kami biarkan hidup raja Agag. Semua binatangnya sudah kami bunuh, tapi yang bagus-bagus kami selamatkan. Untuk korban pekerjaan Tuhan, waduh dirohanikan. Tuhan tahu hati saudara, Tuhan tahu pikiran saudara. Jangan pernah ngibulin Tuhan. Ngerti maksudnya ya? Jangan pernah Anda seperti seolah-olah Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu motivasi kita. Kenapa tentara Saul mengambil lembu, sapi, domba yang terbaik? Padahal perintahnya habisi semua, kenapa tidak dibiarkan hidup? Tidak dimatikan, kenapa masih dibiarkan hidup? Ada udang di balik batu. Mari kita lihat. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Jadi Saul rasa bersalah, dia marah, rasa bersalah, resah, gelisah karena telah melihat ketidaktaatan Raja Saul. Samuel sangat-sangat sedih dan semalaman tidak bisa tidur, dikatakan dalam Alkitab. Samuel tidak tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan orang yang akan menggantikannya. Nah, Samuel masih belum tahu siapa dia. Ayat yang berikutnya. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Allah jelas ternyata sudah menyiapkan seorang raja. Ketika Saul sudah tidak bisa berfungsi sebagai raja karena pelanggaran, Tuhan sudah menyiapkan raja lain. Pelajaran luar biasa bagi kita. Jangan pernah menganggap penting seolah-olah tidak bisa digantikan oleh orang lain. Oh, kalau tidak ada saya. Hati-hati, saudara-saudara. Jangan pernah dirimu menganggap penting seolah-olah tidak bisa diganti orang lain. Tuhan punya cara untuk menggantikan orang-orang yang telah ditunjuk untuk menjalankan rencananya. Ketika Musa mati, sudah ada Yosua. Iya kan? Ketika Saul sudah melanggar, Tuhan sudah siapkan seseorang. Jadi ini pelajaran bagi kita. Dalam pekerjaan Tuhan, tidak ada yang terlalu penting yang tidak bisa diganti oleh orang lain. Makanya jangan sombong. Termasuk saya, saudara, semua yang mendengarkan, jangan menganggap, oh kalau saya mati nanti bubar pelayanan ini. Kalau saya tidak membantu pelayanan kamu, kamu tidak akan pernah berhasil. Kalimat itu adalah kalimat kesombongan. Tidak boleh ngomong seperti itu, karena ini pekerjaan Tuhan, ini milik Tuhan. Apapun yang Anda kerjakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan selalu punya cara, karena itu milik dia. Amin. Jadi jangan sampai saudara mengucapkan kepada temanmu atau kepada saya dan mengatakan, oh kalau saya tidak bergabung dengan Pak Paulus, tutup itu pelayanan. Ini bukan milik Pak Paulus, ini milik Tuhan. Katakan amin. Haleluya.
Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better.
Ini benar dalam hubungan, saudara. Kalau saya tinggalkan dia, dia tidak nikah dengan saya, melarat orang itu. Tidak ada konsep seperti itu. Tuhan sudah punya cara, Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup saudara. Jadi jangan takut ditinggalkan orang. Karena kalau itu adalah pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak kekurangan cara untuk menyuplai orang, menyuplai dana, menyuplai visi, menyuplai segalanya. Kalau itu memang benar-benar pekerjaan Tuhan yang saudara lakukan. Saya punya pengalaman, saudara. Pernah diizinkan oleh Tuhan untuk kehabisan segalanya. Tidak punya apa-apa. Tapi karena ada di dalam track-nya Tuhan, di dalam visinya Tuhan, Tuhan punya segala macam cara untuk memulai atau untuk menolong saudara. Saya jadi ingat pengalaman memulai SPPT di Jalan Suli 49. Saudara-saudara, kalau saudara lewat Jalan Suli, di sebelah kiri ada praktek dokter atau NECA itu. Sebelah kiri 49 itu memiliki kenangan yang luar biasa buat saya. Setiap kali lewat situ, ada kenangan kasih karunia Tuhan. Saudara tidak tahu bagaimana cara memulai dan bisa menyewa tempat itu, ya kan? Jadi kami sudah ada di Bali, statusnya pengungsi, tidak punya apa-apa, tidak ada pelayanan, tidak ada support, tidak ada gaji, tidak ada honor. Tapi hati masih ada visi memulai sekolah misi. Jadi ini kisah yang saya tidak akan pernah lupa. Saya diundang ke Australia ikut Hillsong Conference, kemudian hari Jumat malamnya disuruh Pak Michael Murphy khotbah untuk ketua-ketua Komsel. Ada 200-an ketua Komsel. Jadi saya khotbah. Sementara saya khotbah, ada pemuda yang berdiri kemudian meninggalkan pertemuan itu. Nah, saya tidak terlalu ambil pusing. Ya kan? Yang membuat saya agak penasaran adalah ketika saya sudah menyelesaikan khotbah saya ke toilet, pemuda itu menyusul, mengikuti saya dari belakang. Pastor Paulus, Pastor Paulus. Dia bilang, how are you? Hey, while you are preaching, God spoke to me. Sementara kamu khotbah tadi, Tuhan menyuruh saya pulang untuk menyerahkan ini. Nulis cek $10,000. This is for you to start your ministry in Bali. Ini untuk Bapak memulai pelayanan di Bali. Saudara-saudara, coba bayangkan. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada petunjuk macam-macam. Saya hanya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Sehingga kami pulang bisa sewa 2 tahun Jalan Suli 49. Awal kami memulai pelayanan ini di Bali ini. Jadi kalau engkau diurapi oleh Tuhan, Tuhan punya segala macam cara untuk menyuplai hidup saudara sehingga pelayanan saudara akan terus bisa terlaksana. Amin. Haleluya. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong saudara. Kalau diputuskan dengan si A, Tuhan sudah sediakan si B. Jadi jangan kesana kemari hanya nyanyi teganya. Tuhan sudah punya cara untuk memberikan yang terbaik buat saudara. Katakan amin. Mana Edi? Amin Edi. Saudara-saudara, Tuhan tidak kekurangan akal untuk menolong dan menggantikan orang yang oleh Tuhan menjadi tim dalam hidup saudara. Jadi jangan pernah mengancam Tuhan, saudara-saudara. Amin. Tuhan, kalau saya tidak melakukan ini, nanti pekerjaanmu akan berhenti. Kalau ini pekerjaan Tuhan, tidak ada yang bisa menghentikan. Katakan amin. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Dengar baik-baik, ini Tuhan bilang sama Samuel, saya sudah menyiapkan seseorang yang harus kamu urapi untuk menjadi raja. Jadi ini rahasia hanya oleh Samuel dan Tuhan. Nah, kepada Bapak Isai dan keluarganya, mereka tidak ngomong bahwa ada anaknya yang akan menjadi raja suatu saat. Tidak omong, saudara-saudara. Yang dilakukan ialah kita akan memberikan kurban persembahan. Seperti upacara biasa. Dengar baik-baik kata-katanya. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarkannya, ia akan membunuh aku. Sebab kalau sampai Saul tahu Samuel pergi ke rumahnya Isai untuk mengurapi penggantinya, dia bisa dibunuh, saudara-saudara. Dan Samuel tidak tahu siapa yang akan menjadi penggantinya sampai ada di satu titik nanti. Menarik untuk diperhatikan. Berikutnya, bawalah seekor lembu muda dan katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan itu. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi ini pelajaran buat kita semuanya. Manusia melihat paras, melihat wajah, melihat muka, tetapi Tuhan melihat hati.
Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno.
Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu Radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gracia yang tersedia di Play Store. Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817-222-959. Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.